Realitete ekonomike.
Ekonomia në shumë dimensione. Përmes fakteve dhe ekspertëve, nga e hëna në të premten orat 13.
Realitete ekonomike.
Në Radio Eani 106.fm.
Ju përshëndes të nderuar dëgjues të Radio Eani, në këtë moment po dëgjoni rubrikën Realitete ekonomike këtu në valët 106.fm. Ndryshimet e klimës do të shoqërohen me kosto të lartë, mjedisore, ekonomike dhe sociale. Kështu është shprehur Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Delina Ibrahimaj, e cila thotë se qeveria është e angazhuar të marrë masa paraprakisht për të përballuar këto zhvillime.
Shqipëria në fakt, edhe nëse është një vend i vogël, me një kontribut shumë të ulët emetimit të gazrave, është e vendosur që të jetë pjesë dhe të marrë përsipër rolin e saj dhe përgjegjësinë e saj në këtë proces. Dhe në fakt kemi ndërmarrë disa veprime në këtë drejtim. Transformimi drejt një ekonomie të gjelbër kërkon angazhim individual të vendeve, qoftë në nivel të marrëveshjeve ndërkombëtare që të cilat ne jemi të angazhuar dhe kemi nënshkruar tashmë. Qoftë në nivel strategjisht kombëtare, pra gjithë ato angazhime që ne kemi në kuadër të marrëveshjeve ndërkombëtare, duhet i përkthejmë në strategji, por dhe qoftë në nivel të procedurave të institucioneve të ndryshme me qëllim që strategjitë kombëtare të jenë sa më të prekshme dhe të jenë sa më të realizueshme.
Në vitin 2020 u firmosën në samitin e Sofjes dy marrëveshje shumë të rëndësishme në këtë drejtim.
Në mbështetje të gjithë këtij kuadri, ne në vitin 2020 kemi firmosur në samitin e Sofjes dy marrëveshje shumë të rëndësishme. Kemi vendosur të bëhemi pjesë në si vende të Ballkanit Perëndimor në agjendën e gjelbër, por dhe kemi vendosur të përkrijimin e tregut të përbashkët rajonal, i cili synon që ta bën ekonominë tonë më të qëndrueshme dhe neutrale ndaj klimës deri në vitin 2050. Kjo nëpërmjet njësër iniciativash dhe reformash gjithë përshirëse, politike, por dhe financiare. Ne jemi të bindur që tranzicioni gjelbër, përveç kostove që unë përmënda, do të ketë dhe efekte pozitive në ekonominë tonë. Dhe pikërisht në kontekstin ekonomik, ne jemi duke zbatuar planin kombëtar të energjisë dhe të klimës, i cili do të ndikojë ndjeshëm në rritjen ekonomike të sektorëve të ndryshëm që lidhen me energjinë dhe me klimën.
Tranzicioni i gjelbër pritet të ketë efekte pozitive në disa drejtime.
Gjithashtu në strategjinë kombëtare për zhvillim dhe integrim, politikat dhe masat në lidhje me ndërtimin dhe rinovimin e ndërtesave, me ndërtimin e sistemeve fotovoltaike, do të kontribuojnë në mënyrë thelbësore dhe në krijimin e vendeve të reja të punës, vendeve të punës të cilat konsiderohen të gjelbra. Ulja e varësisë dhe importet e energjisë do të kontribuojë jo vetëm në përmirësimin e sigurisë së furnizimit me energji, por dhe në përmirësimin e sigurisë makroekonomike dhe politike të vendit nëpërmjet reduktimit të deficitit të brendshëm buxhetar. Nga ana tjetër, ne mendojmë që qëndrueshmëria midisore është një ndër objektivat kryesore që duhet të kenë qeveritë sot. Dhe për këtë arsye, me Bankën Botërore ne kemi vendosur që një nga katër objektivat të jetë pikërisht deqëndrueshmëria midisore. Këto katër objektiva janë të parashikuar në programin 4-vjeçar që qeveria shqiptare ka në bashkëpunim me Bankën Botërore.
Tani çdo projekt potencial investimi që do të financohet nëpërmjet fondeve të buxhetit të shtetit do të vlerësohet duke marrë parasysh ndikimin mjedisor dhe klimatik.
Në këtë kontekst, një nga iniciativat e Ministrisë Financave dhe Ekonomisë në drejtim të sigurimit dhe ndërgjegjësimit më të lartë të ndikimit mjedisor dhe social është rishikimi i procedurave të menaxhimit të investimeve publike. Në fund të vitit 2022, Këshilli i Ministrave miratoi procedurat e reja të menaxhimit të investimeve publike, të cilat në tërësinë e tyre kanë dhe përmirësimin në fushën dhe në qasjen avancuar në lidhje me ndikimin mjedisor, klimatik dhe social të projekteve të investimeve. Pra tashmë, çdo projekt potencial investimi që synohet të financohet nëpërmjet fondeve të buxhetit të shtetit, do të vlerësohet duke pasur parasysh ndikimin mjedisor, ndikimin klimatik dhe gjithashtu ky do të jetë një element i rëndësishëm për përfshirjen e projekteve në planet afatmesme të buxhetit.
Por cilat janë format e financimit?
Financimi gjelbër Gjithashtu është një temë që dëgjova që sot do diskutohet dhe shumë e rëndësishme dhe ndër vite është diskutuar. Dhe tashmë është bërë pjesë e strategjisë për borxhin të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Pra, ne, përveç instrumentave tradicionale të huamarrjes, parashikojmë që në afat mesëm të përdorim instrumente të tjera alternative të financimit. Sigurisht bazuar në përvojën ndërkombëtare, vitet e fundit këto instrumente ja përdorur dhe në rajonin tonë, si obligacionet e gjelbra, obligacionet sociale, obligacionet e qëndrueshme dhe obligacionet e lidhura me qëndrueshmërinë, janë bërë mjete të rëndësishme për të adresuar ndryshimet klimatike dhe sfidat që lidhen me ta. Gjatë vitit 2022, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka ndërmarrë disa hapa drejt vlerësimit të mundësive për të përdorur këto lloj instrumentash dhe në vendin tonë.
Kalimi në një ekonomi të gjelbër kërkon gjithashtu investime të reja kapitale.
Janë të angazhuar për të siguruar zbatimin e duhur të programeve të ekonomisë së gjelbër, duke bërë të mundur që institucionet publike të forcohen për të hequr barriera dhe për të mbrojtur mjedisin dhe për të harmonizuar këto me politikat sociale dhe ekonomike. Në mendimin tim, Ministritë e Financave janë të pozicionuara shumë mirë për të përshpejtuar tranzicionin e gjelbër, i cili ka të bëjë në thelb me drejtimin e ardhshëm të ekonomisë. Ndryshim, duhet këtë një qasje të përgjithshme të qeverisë dhe jo vetëm një qasje sektoriale të Ministrisë së Mjedisit apo të Energjisë. Historia ka treguar që në shumë raste Ministritë e Financash dhe kanë qënë të afta të bëjnë ndryshimin, por bëhet fjalë për ndryshime afatgjata dhe për planifikim afatgjatë. Ne kemi një rol kritik në drejtimin dhe formësimin e këti tranzicioni. Në veçanti duke u drejtuar flukset e nevojshme të kapitalit dhe duke siguruar një shpëndarje të drejtë dhe të pranueshme të kostove dhe përfitimeve. Në tjetër kohë, Ministrisë e Financave mund të përdornin leva politike, makro dhe fiskale për të shliruar kapitalin i cili është nevojshëm për të investuar në tranzicionin drejt një ekonomie të gjelbër me normat të ulta të karbonit.
Ibrahima i tha se burimet publike nuk janë gjithmonë të mjaftueshme dhe duhet të gjenden mënyra efektive të qëndrueshme dhe të dobishme për të kanalizuar asetet financiare private në investime për një zhvillim të qëndrueshëm dhe të gjelbër.
Këtu, sektori financiar, sektori bankar, sigurisht ka një rol të madh dhe mund të luaj një rol shumë pozitiv dhe jam e bindur që në përmjet bashkëpunimit me Bankën e Shqipërisë dhe me sektorin bankar, ne do të arrim që të përmbushim gjithë objektivat që i kemi vendosur vetes, qoftë në marrëveshjet ndërkombëtare si tash, por dhe në strategjitë afatmesme të miratuara tashmë nga qeveria.
Të nderuar dëgjues, këtu kemi ardhur në fund të rubrikës Realitete Ekonomike. Bashkë dëgjohemi sërish në emisionin e radhës.
Realitete Ekonomike.
Ju përshëndesim. Me Radio Ejani vim pranë jush. Orbasore me lajmet më të fundit nga vendi dhe bota.
Radio Ejani, takim miqësor.